Shohlar. Ikkinchi kitob. Oltinchi bob. Dovud Isroil lashkaridan yana 30 ming saralangan odamlarni to'pladi. Dovud o'z odamlari bilan Yahudodagi Balax shahriga jo'nadi. Uning maqsadi ikki karub orasida taxt qurgan sarvari olam, Xudoning sandig'ini olib kelish edi. Xudoning sandig'i Abunadavning tepalikdagi uyda edi. Sandiqni yangi arava ustiga ortishdi. Abunadavning o'g'illari Uzoq bilan Oxyo sandiq ortilgan aravani haydab ketishdi. Oxyo sandiqning oldida borayotgan edi. Dovud va jamiki Isroil xalqi egamizning huzurida berilib o'yin kulgi qilayotgan edilar. Ular lira, arfa, childirma, shaqildoq va zillar chalib, qo'shiqlar bilan bu voqeani bayram qilayotgan edilar. Noxun degan odamning xirmoniga yetib borganlarida ho'kizlar qoqilib ketdi. Uzoq qo'lini uzatib, Xudoning sandig'ini ushlab qoldi. Lekin Uzoq hurmatsizlik qilgani uchun egamiz undan g'azablanib, o'sha yerdayoq Uzoqni urib jonini oldi. Uzoq Xudoning sandig'i yonginasida jon berdi. Egamiz Uzoqni nobud qilgani uchun Dovud qattiq g'azablandi. O'sha kundan buyon shu joy Paras Uzoq deb aytiladi. Dovud o'sha kuni egamizdan qo'rqib,
qanday qilib egamning sandig'ini o'zim bilan olib kela olar ekanman,
deb o'yladi. Egamizning sandig'ini o'zi bilan Dovud qal'asiga olib borishni xohlamay, uni Gatlik Obidadomning uyiga tashlab ketdi. Egamizning sandig'i u yerda 3 oy turdi. Egamiz Obidadomga va uning butun xonadoniga baraka berdi.
Egamiz o'zining sandig'i uchun Obidadomning butun xonadoniga, unga qarashli hamma narsaga marhamat qildi,
deb shoh Dovudga xabar yetkazishdi. Shunday qilib, Dovud borib, Obidadomning uyidan Xudoning sandig'ini o'z qal'asiga katta tantana bilan olib keldi. Egamizning sandig'ini olib borayotganlar 6 qadam yurishganda, Dovud bir buqa bilan bir bo'rdoqi buzoqni qurbonlik qildi. Dovud egamizning huzurida butun vujudi bilan o'yinga tushardi. U o'shanda ruhoniylarning muqaddas libosini kiyib olgan edi. Dovud bilan butun Isroil xalqi sevinchli xitoblar, karnay sadolari ostida egamizning sandig'ini olib kelishardi. Ular egamizning sandig'ini Dovud qal'asiga olib kirishayotganda, Shaulning qizi Mixal derazadan qarab turgan edi. U egamizning oldida sakrab o'ynayotgan shoh Dovudni ko'rdi-yu, o'z ko'nglida uni past ko'rdi. Dovud egamizning sandig'i uchun bir chodir o'rnatgan edi. Odamlar sandiqni o'sha chodirning ichkarisiga olib kirib, maxsus tayyorlangan joyga qo'yishdi. Keyin Dovud egamizga kuydiriladigan qurbonliklarni va tinchlik qurbonliklarini keltirdi. U qurbonliklar qilib bo'lgandan keyin Sarvari olam nomidan xalqni duo qildi. So'ng hammaga, erkagu ayolga, jamiki Isroil jamoasiga bir donadan gardish non, bir hovuchdan xurmo va bir hovuchdan mayiz tarqatdi. Shundan keyin xalq uy-uyga tarqaldi. Dovud o'z oilasini duo qilgani uyga kelganda, Shaulning qizi, Dovudning xotini Mixal peshvoz chiqib, Dovudga shunday dedi:
"Bugun Isroil shohi qanday ajoyib shuhratga erishdi ya? Xuddi bema'ni odamlardek sen yarim yalang'och bo'lib, ayonlaringning cho'rlari oldida o'zingni ko'rsatding."
"Men egam oldida o'ynadim,"
dedi Dovud.
"U otang va uning butun xonadonidan meni ortiq ko'rgan. O'z xalqi Isroilga meni rahnamo qilib tanlagan. Ha, egam oldida albatta o'ynayman. Bundan buyon o'zimni yana ham pastroq tutaman. Ularning oldida o'zimni yanada ham kichik tutaman. Lekin bilib qo'y, sen aytgan o'sha cho'rlardan men sharaf topaman.
Shoulning qizi Mixal umrining oxirigacha befarzand o'tdi.